Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga 2 kunlik safari boshlandi. Marhum prezident Karimovning Ukrainada ushlangan jiyani uy qamog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi.
Это было решение апелляционного суда, поэтому оно было исполнено в тот же день.
BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbekiston san'at akademiyasi marhum prezident Islom Karimov portreti uchun tanlov e'lon qildi. Rossiya sudi cherkovda Pokemon online o'yinini o'ynagan 22 yashar blogerni 3,5 yillik shartli jazoga tortdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga 2 kunlik safari boshlandi. Safar chog'ida tomonlarning umumiy hajmi 20 milliard dollarga teng bo'lgan shartnomalar imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Asad Xo'jayevga ko'ra, 100 ga yaqin ikki tomonlama hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 11-13 may kunlari Xitoyga bo'ladigan davlat tashrifi doirasida imzolanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Asad Xo'jayev 2016 yilda O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 4.2 milliard dollarni tashkil etgani, mamlakatga 8 milliard dollar miqdorida Xitoy sarmoyasi jalb etilganini aytgan. RIA Novosti xabariga ko'ra, 2021 yil o'zbek gazi eksportining asosiy yo'nalishi, ammo ayrim tahlilchilar O'zbekiston Xitoyga gaz sotib foyda ko'rmayapti degan fikrda. Boisi Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini Rossiya anneksiya qilishiga javoban g'arb davlatlari Moskvaga qarshi jazo choralari ko'rish ortidan Rossiya gazi narxi tushib ketdi va bu holat Markaziy Osiyo, Turkmaniston va O'zbekiston gazi narxining ham tushishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev.
O'zbekistondagi chiqadigan gazni bunaqa arzon bahoda berishga bizga juda iqtisodiy tomondan samaradorli emas. Chunki men o'ylayman, Shavkat Miromonovich Xitoyda bo'lganda shu masalani bir yo'lini topib, bir kelishadigan narsa eng birinchi muammo shu bo'lib turibdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Ma'lumotlarga qaraganda Toshkent bilan Pekin o'rtasida gaz savdosiga oid kelishuvga 2010 yilning iyunida erishilgan, gaz yetkazib berish 2012 yilning 1-aprelidan boshlangan. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi O'zbek neftigaz davlat aksiyadorlik kompaniyasining sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov Ozodlikka bergan suhbatida Xitoyga gaz sotish O'zbekiston uchun dastlabki yillarda foydali bo'lganini aytar ekan, bunday dedi.
Shu Xitoyga sotilayotgan arzon narxdagi gazni yaxshisi O'zbekistonni sanoat korxonalarida qayta ishlab yuqori foiz daromadlar olish endi hozir bizda imkoniyati bor.
Anvar Husayinov edi. Xitoy hukumati tashabbusi bilan tashkil etilgan forumga 40dan ortiq davlat va hukumatlar rahbarlari kelishi kutilmoqda. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Asad Xo'jayevga tayanib xabar qilishicha, davlat tashrifi doirasida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jami qiymati taqriban 20 milliard AQSh dollar miqdorida 100dan ortiq hujjat imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad Al-Husaynning O'zbekistonga ilk safari davom etmoqda. Safarning 2-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar. 10 maydan 12 mayga qadar belgilangan safar doirasida Zayd Rad Al-Husayn O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va davlat va jamoat tashkilotlari vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuvlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy komissari, o'tgan yil Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohot islohotlar va ochiq muloqotdan mamnunligini bildirgan. Mamlakatdagi demokratik islohotlarni amalga oshirishda o'z ko'magini taklif qilgan. Shuningdek, bu rasmiy bayonotda O'zbekiston prezidentining muloqotlar chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari himoyasini ta'minlash, amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidlagani aytildi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha direktori Hyu Williamson Twitter sahifasida bu hodisa Karimov davridagi tarix sahifalarini yopish uchun Mirziyoyevga berilgan bir imkoniyatdir deb baholadi. Bu oliy komissarning mamlakat tarixida O'zbekistonga qilgan ilk safaridir. So'nggi bor 2007 yilda BMTning inson huquqlari bo'yicha o'sha kezdagi oliy komissari Luis Arburning O'zbekistonga borish to'g'risidagi murojaati rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan edi. O'zbekistonni sobiq sovet zamonidan keyin boshqargan marhum prezident Islom Karimov davrida mamlakatda xurf fikrlik bo'g'ilgan va inson huquqlari ahvoli juda abgor holga kelgani uchun yillar davomida tanqid qilib kelindi. Endilikda bu siyosatdan voz kechish istagini namoyish qilayotgan yangi prezident Mirziyoyev qadamlarini olqishlagan inson huquqlari faollari yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni hal qilish, xususan bu jarayonni siyosiy mahbuslarni ozod etishdan boshlashga chorlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari 10-may kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdi va bu uchrashuvda Toshkent rasmiylari ham ishtirok etgani ana shu yaxshi qadamlardan biri sifatida baholandi. Oliy komissar bilan uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilari BMT oliy komissarining mamlakatga kirishiga ruxsat berilganidan mamnun bo'lgan.
Endi mening shaxsiy fikrlarim, prezident Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga siyosiy baho berishga hali erta. O'sha fuqaro jamiyat vakillarini, o'sha jamoat tashkilotlarini o'zida o'tirib shunaqangi odamlar oldida aytaylik, xorijga ketgan vatandoshlarimizni mamlakatga qaytarish yoki bo'lmasa har xil voqealar yuzasidan tekshiruvga chorlashini o'zi ham bir kichkina bir qadam deyish mumkin.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Faollar ilk uchrashuvdayoq oliy komissardan qator muammolar bo'yicha, jumladan xorijga quvg'in qilingan fuqarolik jamiyati hamda muxolifat faollarining O'zbekistonga qaytishida huquqiy yordam so'ragan. Bundan tashqari, huquq faollari O'zbekistondagi siyosiy faol kishilarga qo'yilgan ayblov va sudlovlar muhimi 2005 yilda bo'lgan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazilishini ta'minlashda ham BMT oliy komissardan huquqiy yordam so'ragani xabar qilindi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad Al-Husaynning O'zbekistonga safari 12-may kuni ham davom etadi. Safarning so'nggi kunida oliy komissarning Samarqandga borishi va shuningdek jurnalistlar bilan press brifingda ishtirok etish rejalashtirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya sudi blogerni YouTube kanaliga videolar, jumladan cherkovda o'zi Pokemon tutayotgani tasvirlangan videoni qo'ygani bilan dindorlarning nafratini uyg'otgani va hissiyotini tahqirlashda ayblab shartli jazo belgiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uraldagi Yekaterinburg shahar sudi 22 yashar Ruslan Sokolovskiyni jinoyat qilganlikda ayblab 3,5 yil shartli jazoga hukm qildi, ammo ushbu hukmni inson huquqlari himoyachilari qoralab chiqdi. Shartli jazo uning qamoqqa tashlanmasligini anglatadi. Sokolovskiy avgust oyida Yekaterinburg shahridagi Rus pravoslav cherkovida Pokemon tutish o'yinini o'ynayotgani tasvirlangan videoni YouTube kanaliga joylashtirgani ortidan sentyabr oyida hibsga olingandi. O'sha paytda ushbu o'yinni qo'l telefonlarda o'ynash urf bo'lib ketgandi. Davlat televideniyasida diniy ibodat qilinadigan joylarda virtual maxluqlarni tutmaslik haqida ogohlantirish berilgandan so'ng Sokolovskiyning YouTube kanaliga joylashtirilgan videosini 300 ming nafar kishi tomosha qildi. Cherkovda olgan videosi va boshqa ishlar uchun unga dindorlarning nafratini uyg'otish va hissiyotini tahqirlash aybi qo'yildi. Prokuratura Sokolovskiy hech qanday zo'ravonlik qilmagani va ekstremist emasligini aytib, suddan uni 3,5 yilga kesishni so'radi. Men ahmoq bo'lishim mumkin, ammo ekstremist emasman, dedi Sokolovskiy o'tgan oy bo'lib o'tgan sud majlisida. Rossiya sudlarida oqlov hukmini chiqarish hollari juda kam uchraydi va tanqidchilarning aytishicha, sudlar prezident Vladimir Putin hukumati va mahalliy hokimiyat idoralarining aytganini bajarib keladi. So'nggi yillarda Rossiya hokimiyat idoralari o'zi internetda nafrat uyg'otuvchi fikr yoki boshqa ekstremistik mazmunga ega deb hisoblayotgan fikrlar bildirilgan maqollar mualliflarini tez-tez javobgarlikka tortmoqda. Inson huquqlari faollarining aytishicha, bunday ishlarning aksariyati konstitutsiyada himoyasi belgilab qo'yilgan so'z erkinligi uchun qo'zg'atilmoqda.
Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.
Руслан Соколовский 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinsin. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan qamoq shartli hisoblansin va 3 yillik sinov muddati belgilansin dedi sudya Yekaterina Shapanyak. Chiqarilgan hukmda bildirilishicha, mabodo 3 yillik sinov muddati davomida Sokolovskiy qonunni buzadigan bo'lsa, shartli hukm haqiqiy qamoq jazosi bilan almashtirilishi mumkin. U yana YouTube kanaldagi shubhali videolarni olib tashlashga ham buyruq berdi. Shapanyak Sokolovskiyning ishi ommaviy axborot vositalarida bir yoqlama yoritilganini qoraladi.
Dasturimiz davomida Moskvada o'zbekistonlik ayolning politsiya tomonidan olib qo'yilgan 2 bolasi 3 kundan keyin qaytarib berildi.
Odamlardan qo'rqayapti bolasi. Ayam ketib qoladi deb aytaymiz, kimish bo'lgan.
O'zbekistonning buzib gipermarketga aylantirilayotgan bozorlarda go'sht qimmatlab ketdi. Marhum prezident Karimovning Ukrainada ushlangan jiyani uy qamog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi.
Это было решение апелляционного суда, поэтому оно было исполнено в тот же день.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada politsiya tomonidan olib qo'yilgan 2 bola o'zbekistonlik onasiga qaytarib berildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Kvartirasi tintuv qilingan Nigoraning ozodlikka bildirishicha, politsiya uning 2 yashar Mubinaxon va 4 yashar Xoshiyaxon ismli qizchasini biror ortiqcha tushuntirishlarsiz tortib olib qo'ygan.
Ochildi, 17-tacha odam kirib kelgan narsalarni o'zim oldim, pulni uyda o'g'iz qilishdi. Menga hech qanaqa qog'oz ham ko'rsatishgan yo'q, kimligilarni tanishtirishgan ham yo'q. Bolamni kattasini olishgan, kattamda ishtima hech qanaqa o'zgarish sezmadim. Kichkina bolam stressga tushib qolgan. Kechqurun bilan 2-ga kirgan bolamni olib qo'yishgan. Aya ketmay, aya ketmay. Durkasi gapni qaytaryapti 2 kundan beri. Qolgan odamlardan qo'rqayapti bolam. Aytaymak, kimish bo'lgan.
Dedi Nigora. Suhbatdosh bolalar Moskvadagi yordam inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev ko'magida politsiyadan olib chiqilganini ma'lum qildi. Bahrom Hamroyev ozodlik bilan suhbatda politsiya va FSB xatti-harakatlari Rossiya va xalqaro qonunchilikka mutlaqo zid deydi.
5-may kuni ertalab sahar FSB va ichki ishlar xodimlari o'zbeklar yashaydigan 25-ta uyni tintuv o'tkazib, shu ayol Nigorani hibsga olib, uni farzandlarini tortib olib, ularni bolalar uyiga yo'ldan topib oldik degan hujjatlashtirib, bu 2 farzandni bir zalojnikka o'xshab olib qo'ydi-da, qochib ketmasin deb talablar bo'lgandan keyin biz tarafdan majbur bo'lib ular hujjatni ko'rsatdik. Bolalar ko'chada bo'lgan, umuman boshqa adres ko'rsatilgan va bolalar hech kimsiz bo'lgan, ota-onasiz bo'lgan deb hujjatni qalbakilashtirilgan.
Dedi Bahrom Hamroyev. Hozirda bolalar ikkalovi onasi bilan ekani, ammo ular deportatsiya xavfi ostida qolayotgani aniqlandi. Ozodlik Mubina va Xoshiyaxon begimlarning ko'chadan topilgan to'g'risidagi hujjatni rasmiylashtirgan inspektor Alesha Panomaryova bilan bog'lanib, politsiya qonun doirasida amal qildi javobini oldi.
Потому что не с кем их было оставлять. Это ее в ГСУ забрали. С кем детей оставить?
Axir Nigora bosh tergov boshqarmasiga olib ketildi. Biror vakili bo'lmasa, otasi qamoqda, onasi tergovga olib ketilgani sababli bolalar vaqtinchalik maxsus priyomnikka joylashtirildi, dedi. Hujjat qalbakilashtirilishi borasida biror izoh bermasligini aytgan inspektor Alesha Panomaryova. Hujjat qolgan Nigora hozirda ma'muriy qonunbuzarlik uchun javobgarlikka tortilganini gapiradi.
Hozir meni to'g'risi bor turadigan joyim yo'q. Umuman ofisda borib tur deyapti, lekin men to'g'ri soatga borgim kelmayapti, tuzi pechatlangani o'qiyapman. Men Moskvadan ketarmasligim sababi erimi to'g'risi ota-onasi yo'q, hech kimi yo'q mendan boshqa. Men uni uchun qarayman, qo'limdan kelgancha o'shanga naqa qilib yordam berib turaman.
Dedi Nigora. Moskva tuman sudi Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy kodeksining mamlakatda yashash qoidalarini buzgani asosida Nigoraga farzandlar bilan ixtiyoriy ravishda mamlakatni tark etishni tavsiya etgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani Akbar Abdullayev oligarxlar qishlog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev apellyatsiya sudi Akbar Abdullayevni ekstraditsiya tekshiruvi davomida uy qamog'idan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qaytarish haqidagi prokuratura so'rovini qondirdi. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadya Maksimets Ozodlik bilan suhbatda apellyatsiya sudi prokuratura shikoyat arizasida keltirilgan xavotirlarni asosli deb topganini bildirdi.
Apellyatsion sud удовлетворил нашу жалобу и признал наличие оснований для экстрадиционного ареста. И после заседания его взяли под стражу и доставили в изолятор.
Апелляция суды шикоятымызны қондырды ва Абдуллаевны экстрадицион хибисты сақлаш үчін етарлы асослар бар деп топты. 27 апрель күні Абдуллаев суд залыдан яна тергов изоляторге қайтарылды, деді Максимец 11 май күні Озотлик билан сұхбатта. 19 апрель күні прокуратураның Акбаралы Абдуллаевны hibsda qoldirish so'rovini ko'rib chiqqan Kiyev shahar Pechersky rayon sudi hakami Akbar Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini o'zgartirish va uni vaqtinchalik tergov izolyatoridan uy qamog'iga chiqarishga qaror qilgan edi. Abdullayevning ekstraditsiya masalasi o'rganilayotgan muddatda uy qamog'idan qochib ketish ehtimoli mavjudligini ta'kidlagan Kiyev shahar prokuraturasi rayon sudi qaror ustidan darrov shikoyat arizasi kiritgan edi. Abdullayevning Ukrain oligarxlari qishlog'i sifatida tanilgan Kozindagi hayoti 10 kunga yetib May 27 aprel kuni Kiyev apellyatsiya sudi uni yana SIZOga qaytardi. Marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani bo'lgan 33 yashar Akbar Ali Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 178 moddasi chet el valyutasini yashirish, 209 moddasi mansab soxtakorligi va 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadni yashirish jinoyatlarida ayblanmoqda. U joriy yilning 14 yanvarida Kiyev aeroportida pasport tekshiruvidan o'tayotgan paytda chegarachilar tomonidan ushlangan. Chegarachilarga Dominikan Respublikasi va O'zbekiston pasportlarini ko'rsatgan Abdullayevning O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangach, u darhol hibsga olingan edi. Abdullayevni ekstraditsiya qilish haqida rasmiy so'rov yuborgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirga qadar jamoatchilikka bu jarayonga oid biror ma'lumot taqdim qilgan emas. Prokuratura saytida Abdullayevga o'tganda ochilgan jinoiy ish haqida ham uning Ukrainada qo'lga olinib ekstraditsiya qilishi so'ralgani haqida ham xabar yo'q. O'zbek hamkasblarining Ukraina prokuraturasi o'tkazayotgan ekstraditsion tekshiruvda qanchalar faolligi, ularga Abdullayevni so'roq qilish imkoni berilgan, berilmagan haqidagi savolga Kiyev prokuraturasi rasmiysi bu haqda o'zida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy oy boshidan buyon O'zbekistonda mol va qo'y go'shti 10-15, ba'zi joylarda hatto 20% qimmatlab ketdi. Xususan Toshkentda bundan 10 kun oldin 1 kilosi 28 ming so'mdan sotilgan qo'y go'shti 11 may kuni 32-34 ming so'mdan sotildi. Qassoblar qo'y go'shti narxidagi dinamikani ko'zlatish mavsumi davom etayotgani bilan narxlarni kuzatuvchi idora mutaxassisi esa qishdan chiqish uchun g'amlangan yem xashakning tugashi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Go'sht qimmatlab ketgani to'g'risidagi dastlabki signal Qashqadaryodan keldi. 2 oy avval 19-20 ming so'mdan sotilgan go'shtni shu kunda 26 ming so'mdan sotishmoqda deb xabar qildi Ozodlikning notisi 10 may kuni. Ozodlik toshkentlik Toshbek degan yigit bilan 11 may kuni u eski Jova bozorida turgan paytda gaplashdi. Toshbekning aytishicha mol go'shtining narxida o'zgarish katta emas. 1 kilo suyakli go'sht 28-29 ming so'm, suyaksizi 35-36 ming so'm.
Bir hafta 10 kun avval lahm go'shtini 33 ming so'mga olsa bo'lar edi, dedi Toshbek. Ayni paytda qo'y go'shti keskin qimmatlab ketganini aytdi tinglovchimiz. 10 kun oldin 1 kilosi 28 ming so'mdan sotilgan qo'y go'shti 11 may kuni 32-34 ming so'mdan sotildi. Jizzaxning G'allorolida yashaydigan yoshi 78 ga chiqqan ijtimoiy faol oqsoqol Nabijon Jo'raboyevdan u yashaydigan tumanda ham go'sht keskin qimmatlaganini so'rab bildik.
Go'shtni narxi 28-29-gacha chiqdi.
Nechi kunda shuncha narxga chiqdi?
Bir 10 kun bo'lyapti. 10 kunda shu narxga chiqib ketib qoldi.
10 kun oldin nechi pul edi?
10 kun oldin mol go'sht 22-23 ming edi. Qo'y go'sht 25 ming edi. Endi hozirgi kunda mol go'sht 27-28 ga chiqib, qo'y go'sht 30 mingga chiqib ketdi.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. Qimmatchilik sababini so'rash uchun Davlat raqobat qo'mitasi Jizzax viloyati hududiy boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimning aytishicha, u vakili bo'lgan tuzilma go'sht narxiga aralasha olmaydi. Lekin narxlarni kuzatib boradi. Mulozimning aytishicha narxlar har 10 kunda qayd etib boriladi. Raqobat qo'mitasi mulozimiga ko'ra 10 kun oldin ham 10 may kuni ham go'sht narxi bir xilda qolgan. Ya'ni mol go'shti 23-25 ming, qo'y go'shti 24-26 ming. Bu gapdan so'ng jizzaxlik bir qassob bilan bog'landik. Uning aytishicha mol go'shti ham qo'y go'shti ham 27 ming so'mdan sotilyapti. Mulozim aytganiday mol go'shti 23-25 ming, qo'y go'shti 24-26 ming emas. Bir hafta oldin mol go'shti 25 ming, qo'y go'shti 26 mingdan sotilgan. Qassobning aytishicha birinchidan qish ichi bo'rdoqiga boqilgan mollar so'yilib bo'ldi, ikkinchidan yem qimmatlab chorva yaylovga chiqib ketdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda band bo'lmagan aholini, ayniqsa kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish masalasini hal qilish bo'yicha mahalliy hokimlar va boshqa hududiy rahbarlar mas'uliyatini oshirish uchun shu yil 1-iyuldan maxsus tizim joriy etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 6 may kuni imzolagan aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlar rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytiladi. 9 may kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida e'lon qilingan qaror matnidan ma'lum bo'lishicha, endilikda aholi bandligi o'sishi bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarini bajargan hokimlar maoshiga 15% miqdorda mukofot puli qo'shib beriladi. Prognoz ko'rsatkichlarini bajarmagan hokimlar maoshlaridan esa jarima o'laroq 15% miqdorda ushlab qolinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda ularning birinchi o'rinbosarlaridan jarima undirilishi yoki ularga mukofot puli berilishi maxsus komissiya taqdimnomasi bo'yicha vazirlar mahkamasining qarori asosida amalga oshirilishi aytilmoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon bu mavzuda o'zbekistonlik sobiq mulozim, ayni paytda esa tadbirkor bo'lgan Mirzo Anvar Husaynov bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatdan parchani tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hokim ish joyini qanday qilib yaratadi?
Ish o'rnini hech qachon hokim yaratmaydi va yarata olmaydi. Ish o'rnini tadbirkorlar yaratadi. Mana shu agar keyin endi mana hokimlarimiz aqlli odamlar, ekspertlar, konsultantlar xizmatiga murojaat qilishni boshlaydi. Men bir kompaniya ochib qo'ygan edim, hozir to'xtatib qo'ydim. Bir mashvarat, maslahat degan konsulting kompaniyasini ochganman-da. Shu Moskvadan keyin qaytib kelganimda O'zbekistonga. Moskvada men 12 yil mana shu konsulting xizmati bilan shug'ullandim. Bankirlar, tadbirkorlar navbatda turar edi bizni xizmatimizdan foydalanishga. Kelib bu yerda ham mashvarat, maslahat, konsulting degan bir kompaniya ochdim. Shu 2 yil davomida hech kim murojaat qilmadi-da. Demak, o'sha paytda hali jamiyatda ehtiyoj yo'q edi. Mana shu hokimlar, masalan, bironta aqllarni xizmatidan foydalanish, o'zi fikri yetmagan, fahmi yetmagan masalada o'sha konsulting xizmatlarini, ekspertlarni xizmatlarini sotib olish darajasida hali iqtisodiy fikr pishmagan edi. Hozir endi mana shunday agar bularni boshiga pichoq bunday osilib tursa, jazolanish hali oldida tursa agar, demak ularni fikri o'zgara boshlaydi. Endi o'zini yurtida, har bir tumanda, har bir shaharda, viloyatda aqlli odamlar bor va ularni o'sha aqlli, fahmi baland odamlar, o'sha Rossiyalarda, xorijlarda yurganlarni ham hamma yaxshi biladi. Shu paytgacha bu odamlarga murojaat qilinmasdi. Ularni bilan ora uzilgan edi. Ana endi aqllarni qadri osha boshlaydi. Chunki ish o'rni yaratish bu tadbirkorlik sohasida biznes sohasini cho'qqisi hisoblanadi.
Yana o'sha eski prinsip ekanda, bir tomonda qamchi, ikkinchi tomonda shirin kulcha. A qonun, albatta, qonun bilan ishlasa bo'lmaydimi? Qonunlar bilan.
Endi qonunlar bilan ishlash uchun ham shu kerak. Qonunlarni ishlashi uchun ham bir o'sha shaxslarni faoliyati zarur, o'sha ijodkorlik, topqirlik zarur. Qolaversa bir haligi xolis niyatlar bo'lish kerak. Bu ish o'rni yaratish bu oson ish emas.
Hamkasbimizning o'zbekistonlik sobiq mulozim va tadbirkor Mirzo Anvar Husayinov bilan suhbatidan parcha edi. Bu suhbatni to'liq dasturimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Dasturimiz davomida O'zbekistonda iyul oyidan boshlab aholiga ish topib bera olmagan hokimlarga jarima solinadi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyati provodniklarga ham metall lom topshirish vazifasini yukladi. Prezident Mirziyoyev test sinovidan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. Shuningdek, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi gaz savdosi va uning istiqbollari xususida O'zbekistonning sobiq mulozim, soha bo'yicha mutaxassis Anvar Mirzo Husayinov bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizda.
Xitoyga sotilayotgan arzon narxdagi gazni yaxshisi qayta ishlab, yuqori daromadlar olish imkoniyati bor.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga chiqib qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'riligi aks etgani iddao qilinayotgan video tasvirlar ozodlikka kelib tushdi. Korxona xodimlaridan biri 10 may kuni o'zi guvoh bo'lgan don o'g'riligi holatlarini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib tahririyatimizga jo'natdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Video tasvirlarda o'rta yoshlardagi odamlar qoplarni ko'tarib, korxonaning usti sim to'r bilan tortilgan devori tomon yurayotganini ko'rish mumkin. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar shu narvonga chiqib, devorni narigi tomoniga qoplarni uzatayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea don o'g'riligi ekani va bunday o'g'riliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasi hududida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida bo'lishini aytdi. Ushbu videodagi holat davlat zaxirasi saqlanayotgan don ombordan bug'doy o'g'riligi. Har kuni 3 mahal shunday o'g'irlik bo'ladi dedi. Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyatining ismi sir qolishini istagan xodimi. Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyati harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanadi. O'g'riliklar sabab korxonaning elevator sexida, ya'ni davlat zaxirasi saqlanayotgan don omborida bir necha ming tonnalik kamomad yuzaga kelgan, dedi Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyatining ismi sir qolishini istagan xodimi. Ushbu iddaolarni o'rganish asnosida Ozodlik korxonaning boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Korxonaning ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan xodimi, ishchilar oyligining pastligi shunday o'g'riliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotganini aytdi. Ishchilar oyiga 240 soat ishlaydi, lekin 196 soat yoziladi. 330 ming so'm oylik beriladi. Ba'zida shu pul ham zadirishga bo'ladi, deydi korxona ishchisi. Ozodlik radiosi o'g'rilik iddaolari yuzasidan Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyati rahbariyatiga bog'landi. Zavod rahbarlaridan biri bunday hodisa yuz berganini mutlaqo inkor qildi.
O'zbekiston siyosat.
O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksionerlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filialida ishlaydigan bir guruh vagon kuzatuvchilari o'z boshliqlariga yozilgan shikoyat maktubining bir nusxasini Ozodlik radiosiga ham jo'natdi. Bu maktubda aytilishicha, so'nggi paytlarda vagon kuzatuvchilariga har tomondan kislorod qisilyapti. Ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri kuzatuvchilarga solinayotgan metallom solig'i ularning sabr kosasini to'ldirib yuborganini aytdi.
Metallolom bizni juda ham ezib yubordi. Ko'chada temir tersak yotgan bo'lsak-ki, biz uni yig'ib bersak. Shuning uchun uning o'rnini faqat pul bilan qoplayapmiz. Har bir reys uchun brigadaga biriktirilgan instruktorga 600 ming so'm miqdorda metallolom uchun pul yig'ib beriladi. Bu pulga ular metallolom oladimi yoki boshqa narsami, unisi bizga qorong'i.
Deydi vagon kuzatuvchisi. Uning iddao qilishicha shundoq ham har reysdan qaytgandan so'ng yig'dilar ularning tinkasini quritib yuborgan.
Yashirishga hojat yo'q. Ilgari Rossiyaga borganda tirikchilik uchun 1-2 sumka narsa olib kelardik yoki chiptasiz yo'lovchi olardik. Hozir bu narsalarga tamoman chek qo'yilgan. Lekin bizning tinkamizni quritadigan tamagirliklar yo'q bo'lmagan. Masalan, Ustemir yo'lovchi tashish mulozimlari har bir yo'lga chiqqan poyezd boshlig'iga soliq soladi. Bu bir. Ikkinchidan, VCD2 hududida qo'lingizda buyurtma bo'lsa ham har bir vagon jihozi, chelak, ognetushitель, savok, trafaret kabilarni pulga olasiz. Uchinchidan, VCD2 hududida vagonni tekshirgan o't o'chiruvchi va SES xodimlariga pul berish kerak. Aks holda arzimagan bahona bilan sizni reisdan qoldiradi.
Deydi vagon kuzatuvchisi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksionerlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filiali boshlig'i Suhrob Davletov Ozodlik bilan suhbatda vagon kuzatuvchilariga metallom solig'i solinganini tasdiqlar ekan, temir tersak topolmaganlar ko'chadan bo'lsa ham metallom sotib olib topshirishi shart ekanligini ta'kidladi.
Bizaga har bitta oyga 52 tonna metallolom, ishchi 2200 ta ishchimiz borligi uchun metallolom obshi plandan ajratilgan normamiz bor. No, aksariyat hollarda provodniklar metal yo'q deb hammasi o'zaro kelishib, 20-30 kishi bir joyda, 30 kishi bir joyda kelishib, pul yig'ib, ani vtorchermentga borib, o'sha yerda ani chelnochniklar bor. Temir yig'ib o'tiradigan odamlar bor. O'shalardan sotib olib, neofitsialni oborib vtorchermentga topshirib, kvitansiyasini olib kelishadi bizga. Palon tonna metallolom topshirdi. Bu bo'yicha transportni prokuratura ish qo'zg'ab ko'rib chiqqan. Shu kungacha topilmagan metallni qismi aksariyat holatda sotib olinib kelyapti,
dedi Suhrob Davletov. Mulozim vagon kuzatuvchilarining tamagirlik qurboni bo'layotgani haqida unda ma'lumot yo'qligini, agar shunday holatlar bo'lsa, vagon kuzatuvchilari temiryo'l transporti prokuraturasiga murojaat qilishlari lozimligini aytdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 1963 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 3907 metr 11790 kHz 2488 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga 2 kunlik safari boshlandi. Safar chog'ida ikkala davlatning umumiy hajmi 20 milliard dollarga teng bo'lgan shartnomalarni imzolashi kutilmoqda. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi O'zbekneftgaz davlat aksiyadorlik kompaniyasining sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husaynov Ozodlik bilan suhbat chog'ida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi gaz savdosi haqida fikr bildirdi. Uning fikricha, Xitoyga gaz sotish O'zbekiston uchun dastlabki yillarda foydali bo'lgan bo'lsa-da, hozirga kelib bu mamlakat uchun daromadli savdo bo'lmay qolgan. Mutaxassisga ko'ra, Xitoyga o'zbek gazini arzon narxda sotgandan ko'ra bu savdoni to'xtatish kerak va bu Toshkent uchun fojia bo'lmaydi, dedi mutaxassis. Hozir hamkasbim Sarvar Usmonning Mirzo Anvar Husaynov bilan qurgan suhbatini tinglashga taklif qilamiz. Ushbu suhbatda sobiq mulozim O'zbekiston va Xitoy o'rtasida gaz oldi berdisini to'xtatish kerak degan xulosasini atroflicha izohladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mana O'zbekistonda prezident o'zgardi va yangi prezident Xitoyga birinchi safarini amalga oshiryapti va davlat tepasiga kelgandan beri iqtisodiyotda ham o'zgarishlar qilishga, liberallashtirishga urinishlar qilyapti. Har holda shunday bayonotlar bor va mana shu safar O'zbek-Xitoy munosabatlariga qanday impuls berishi mumkin va hozirgina siz tanqid qilganingiz jihatlar barham topib yoki qanchadir barham topib Xitoy investitsiyasi kelishi mumkinmi?
Biz bugun juda mana O'zbekistondagi tadbirkorlardan man bittasi bo'lsam agar va o'sha iqtisodiyot sohasida mana shu analitik sifatida umidlarga to'lib toshganmiz. Umid qilamizki, prezident Mirziyoyevni mana shu safari Xitoyga juda omadli keladi. Xitoyda ancha haligi uzoqni ko'zlagan, yirik bir sarmoyalar kiritadigan o'sha davlatlar aro programmalarga programmalar qabul qilinadi va o'sha Xitoyni xususiy biznesini, o'sha o'rta biznesini, Xitoy banklarini O'zbekistonga jalb qilish bo'yicha men mana shu bir ikkita haligi uchrashuvlarda qatnashdim. O'sha O'zbekistonni bir qator yetakchi kompaniyalari ham shunday programmalarni tayyorlayapti ekan. Mana shu Mirziyoyevni safari davomida albatta endi Xitoy bilan O'zbekiston orasida o'sha iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishni juda katta resurslari bor, imkoniyatlari bor. Masalan, olaylik tilla yetishtirish va o'sha tilladan chuqur qayta ishlab sanoat mahsulotlari yetkazish imkoniyati. Bizda Xudo bergan quyosh nurlari shunday o'sha tilla yetishtirishga moyillik yaratadiki tuprog'imizda. Demak, biz tilla yetishtirishni mutaxassislarning fikricha bir necha yilning ichida 10 barobarga oshirishimiz mumkin.
Demak, Mirziyoyevni Xitoyga safari bilan bog'layapsiz, Toshkent-Pekin munosabatlarini rivojlanishini va bu yo'nalishda optimizm bilan qarayapsiz. Endi keling, bevosita pilladan, bevosita siz o'zingiz sohangiz gaz sohasiga o'taylik. Gaz savdosi bor Toshkent bilan Pekin o'rtasida va men boya aytganim, tahlilchilar bilan gaplashganimda bu masalada ahvol juda murakkab va Shavkat Mirziyoyev gazni narxini biroz oshirish ustida gaplashish kerak Pekin bilan, chunki shu kunda shakllangan narx O'zbekiston uchun mutlaqo foydasiz degan fikrni bildirdi. Gaz sohasidagi savdo aloqalarini shu bugungi ahvoliyu va istiqboli haqida nima deysiz?
Gaz O'zbekiston endi bir necha yildan buyon Xitoyga tabiiy gaz sotib kelyapti. Ma'lum bir birinchi yillarida bundan yaxshi foyda olingan. Bugungi kunda kelib o'sha gazni narxi shakllanish formulasi eskirganligi uchun, masalan, o'sha bugungi kundagi gazni narxi O'zbekistonni qoniqtirmaydi va bu masala albatta ko'tariladi va o'ylaymanki, bu masalada qandaydir bir o'zgarishlar kiritiladi. Xitoy tomoni ham yoki narxini, gazni bir qismini ma'lum bir miqdorda oshirishga rozi bo'ladi yoki O'zbekiston tomoni bugungi kunda masalan Xitoyga gaz sotishni kamaytirishga ham manfaatdor. Chunki ichki bozorimiz bor va o'sha tabiiy gazni qayta ishlaydigan quvvatlarimiz bor. Mana shu Shortan gaz kimyo kompleksi, Qoraqalpog'istondagi gaz kimyo kompleksi. Bular endi yirik-yirik komplekslar bo'lsa, undan tashqari mana hozir Buxoro viloyatidagi o'sha Kandim gaz kimyo kompleksi va undan tashqari bizda mayda va o'rta gazni qayta ishlash korxonalari paydo bo'lganki, bu tizimlarga bugungi kunda xom ashyo sifatida va energetika sohamizni oling. Yangi-yangi issiqlik elektroenergiyalari ishlab chiqaradigan yirik-yirik korxonalar qurildi Navoiy viloyatida, mana boshqa Qoraqalpoqda, Vodiyda, Toshkentda o'zida ham ehtiyoj bor. Demak, O'zbekistonni qo'rqitmaydi. Agar Xitoy aytsa-ki, biz gazni narxini oshirishga qarshimiz, kerak emas sizlarni gazlaringiz mana Turkmanistondan olamiz desa agar, menimcha O'zbekiston bugun bunga rozi bo'lishga tayyor ma'naviy tomondan ham va iqtisodiy tomondan ham. Chunki shu Xitoyga sotilayotgan arzon narxdagi gazni yaxshisi O'zbekistonni sanoat korxonalarida qayta ishlab sanoat mahsuloti chiqarib qo'shimcha yuqori foiz daromadlar olish endi hozir bizda imkoniyati bor.
Anvar aka, mana so'nggi gaplaringizni eshitib turgan tinglovchi, o'zbekistonlik tinglovchi qaniydi, koshkiydi deyapti-da. Chunki yillardan beri O'zbekiston aholisi o'sha gaz taqchilligidan aziyat chekib keladi. O'zi umuman o'zbek gazini Xitoyga sotish to'g'risidagi qaror qanchalik to'g'ri qabul qilingan deb o'ylaysiz?
O'z vaqtida to'g'ri qabul qilingan, chunki haligi valyuta tushumlarini bizda o'sha nimasi sohalarimiz kam valyuta ishlab topadigan. Tog' metallurgiya kompleksi va mana shu nefti gaz edida. O'shanda endi bu ham o'sha o'zbek nefti gaz monopoliyaku. Bu ham monopoliyani fikri endi. Shu gazni sotish naqd valyuta tushiradi degan gap bo'lgan. Lekin uni oxirigacha hisob-kitob qilinganda arzon narxda tabiiy gaz sotilgancha uni qayta ishlab o'zimizni korxonalarda xitoyliklar mana shu Shortan gazni ham boshqa bizni gaz kimyo sanoatini ham eng katta xaridorlari. Demak ular tabiiy gaz ham sotib olishi mumkin va undan ishlab chiqargan mahsulotlarni ham olishi mumkin. Lekin bizda o'z vaqtida mana shu mamlakatni o'ziga tabiiy gaz yetishmasdan turib aholini endi qiynalishi faqat moddiy yoki jismoniy qiynalish emas-ku, bu ma'naviy qiynalish ham. O'zi puli bo'lsa-yu, gaz endi bir tovar-ku. Bor tovarni o'zini tuprog'idan chiqadigan qazilma boylikni ololmasa, bu hamma tomondan ham aholini faqat sog'lig'iga, salomatligiga, iqtisodiyotiga emas, ma'naviy ahvoli, kayfiyatiga ham ta'sir qiladigan narsa edi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda shijoat, shiddati yetadi. Muqaddam qabul qilingan zaif qarorlardan asosan voz kechyapti. Balkim ko'p narsani ochiq-oydin qilmayotgandir u, lekin amalda mana biz ko'rib turibmiz, ko'p sohalarda yaxshi-yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Bu sohada ham mana shu Xitoyga sotiladigan gazni biz o'zimizni energetika sohamizga, gaz kimyo sohamizga, aholini gaz bilan ta'minlashga, sanoatimizni rivojlantirish uchun qo'shimcha energiya manbalari yaratishga sarflasak, bu foyda bo'ladi. Endi O'zbekiston bilan Xitoy orasida munosabatlar bundan buzilmaydi, chunki biz endi o'sha Turkmaniston Xitoy orasidagi o'sha transport vositasi sifatida katta xizmat ko'rsatamiz ularga. Bizda chunki O'zbekistonda joylashgan o'sha kompressor stansiyalari ham o'sha gazni katta bir qismi O'zbekiston hududidan o'tadi. Xitoyga sotiladigan 5-10 milliard kubometr bir yilga bo'ladigan gaz O'zbekistonda ancha gaz bilan gaz ta'minotini sezilarli yaxshilanishiga xizmat qilishi mumkin.
Hamkasbim Sarvar Usmonning o'zbekistonlik sobiq mulozim, O'zbek nefti gaz davlat aktsiyadorlik kompaniyasining sobiq rahbari Mirzo Anvar Husaynov bilan qurgan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida eshitishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Dehqonobod tumani tez tibbiy yordam kasalxonasida ishlaydigan Gulmira Norqo'ziyevaning ozod mikrofonga arz qilishicha, bosh shifokor u va yana 22 nafar sanitarkalarni hech bir ogohlantirishsiz ishdan bo'shatib yuborgan. Gulmira tumanda boshqa ish topish imkonsiz bo'lganligi sababli juda ham qiynalib qolganini yig'lab gapirib berdi. Gulmira bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Ben Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidanman. Norqo'ziyeva Gulmira. 30 yoshdaman.
Nima yig'layapsiz? Nima gap, tinchlikmi?
Sakrachenaga tushirdim. 4 oy bo'ldi. Tez tibbiy yordam orasida bo'lmoq ishlar edim. Hozir prokuraturaga boruvdim. Kattamiz chaqirdi. Endi qayerga borsang bor. Ish joyi yo'q, deyapti. Men majbur bo'ldim. Sanitarkalar ishdan bo'shatib qayerga borsang bor, sanitarkalik endi o'qigan diplomi bor odam olar ekan, hamshira olar ekan.
Sanitarka kerak emasmikan endi?
Yo'q, sanitarka tozalik kerak emas ekan. Men sizlarga murojaat qilishimdan yurtimdan, vatanimdan nolimoqchi emasman. Prosta hozir qayerga murojaat qilsak, murojaatimiz javobsiz qolyapti. Hech kim tinglamayapti. Sizlardan yordam so'ragan sababim mana shunday holat bo'layotganini hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich eshitsinlar deb turib sizlarga murojaat qilyapman.
Endi masalan shu sizni sharoitingizda ishni yo'qotib qo'yish uchun qanchalik og'ir?
Men onam bilan yashayman. Otam yo'q. 30 yoshda kirib endi 190 ming onam nafaqa oladi. Onam qo'liga yana qaram bo'lib qolyapman. Kattam hozir aytyapti, qayerga borsang bor, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Prokuraturaning ichida prokuratura yordamchisini oldiga, Alisher degan odamni oldiga aytyapti, ochiqchasiga.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmushga chiqmaganman.
Boshqa ish yo'qmi masalan endi shu sanitarkalikdan boshqa ish?
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanchasiga tibbiy birlashma maktab bor. Bo'ldi, boshqa hech qanday tashkilot, bir ayol kishi ishlayotgan joy yo'q. Ayol, qiz bola ishlayotgan joy yo'q. Qiynalyapmiz. Hastanani qo'l telefonimni sotishimga to'g'ri kelyapti.
Sizlarni ishdan bo'shatishdan oldin ogohlantirganmidi?
Yo'q, 10 yildan beri ishlayman. Hech qanday ogohlantirishsiz. Sakrasiyna kelgan, qayerga borsang bor, vazirlik buyrug'i. Vazirning buyrug'i, prezidentimiz imzo qo'ygan buyruq, deyapti.
Necha kishini ishdan bo'shatdi?
Obshiy tez tibbiy yordamdan 23 kishini pensiyasiga, 2 oy qolgan ayollar bor, ishonasini izillab ko'chaga yuribmiz. Men hurmatli prezidentimiz bizni mana shunday xor bo'layotganini, qorni to'xta qorni och bilan ishi yo'q, mansabdor odamlar mansabi yo'q odamlar oyoq osti qilayotgan eshitishlarini xohlayman, tinglashlarini, ko'rishlarini xohlayman,
dedi ishsizlikdan qiynalib qolgan dehqonobodlik Gulmira Norqo'ziyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Prezident Mirziyoyev test sinovlaridan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Mirziyoyevning 5-may kuni imzolagan qaroriga muvofiq endilikda test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'ta olmagan abituriyentlar ham talabalikka qabul qilinishi mumkin. Qarorda belgilanishicha, buning uchun abituriyent kamida 68 ball to'plagan bo'lishi shart. Shuningdek, to'lov kontrakt pulining oshirilgan stavkasini to'lash imkoniga ega bo'lishi lozim. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha yangi tartibning mexanizmi ishlab chiqilmagan. Ayni paytda kontrakt pulining qanchaligi ham ma'lum emas. Qo'shimcha kontrakt hisobida ochiladigan o'rinlar soni ham aniq emas. Davlat test markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'shimcha kontrakt o'rinlari har bir oliygohning imkoniyatidan kelib chiqib belgilanadi.
Davlat komissiyasi har bir oliy ta'lim muassasasining mavjud imkoniyatlari va ta'lim yo'nalishlaridan kelib chiqib, o'sha oliygohning qo'shimcha qabulini amalga oshirishi uchun kvota miqdorini belgilab chiqadi. To'lov kontrakt pulining oshirilgan stavkasi ham abituriyentlar to'plagan ballarga qarab davlat komissiyasi tomonidan differentsiyalashgan tartibda belgilanadi,
dedi Davlat test markazi mas'uli. Unga ko'ra 68 ball to'plagan barcha abituriyent ham talaba bo'lish vaqtiga muyassar bo'la olmaydi.
Kamida 68 ball deyilgan. Shuncha ball to'plagan abituriyentlar orasidan ketma-ketlik saqlangan holda tanlab olinadi. Agar tanlangan abituriyent belgilangan miqdordagi kontrakt pulini to'lay olmasa, uning o'rniga keyingi abituriyent olinishi mumkin. Hozircha boshqa tafsilotlarni ayta olmayman. Yaqin kunlarda bu jarayonning qanday bo'lishini ma'lum qilamiz,
dedi mas'ul. Uning so'zlariga ko'ra, yangi tartib orqali test jarayoniga korrupsiya aralashishini oldini olish rejalashtirilgan.
Bu jarayon mexanizmini taqdim qilgach bilasiz, qanchalik oshkoralik ko'rinishida o'tishini. Bu yerda pora ham, tanish bilish ham aralashishga yo'l qo'yilmaydi,
dedi Davlat test markazi mas'uli. Biroq ozodlik suhbatlashgan bo'lajak abituriyentlar test sinovlarining korrupsiyadan xoli o'tishiga ishonmasliklarini aytishdi. Jumladan 22 yashar Murod ismli xorazmlik yigit iddiosichi 2 yildan beri Toshkent iqtisodiyot universitetiga kira olmayotgani sababi aynan test jarayonidagi poraxo'rlikdir.
Men kollejni yaxshi bitirganman. Bilimimga ishonaman. Test payti ayrim abituriyentlarga ochiqchasiga yordam berishganiga guvoh bo'lganman. 2 yil harakat qilib kira olmadim. Men taniydigan bir bola otasining puli bilan talaba bo'ldi. U maktabda ham kollejda ham juda past bahoga o'qigandi,
dedi xorazmlik Murod. Prezident qaroriga ko'ra, joriy yilda oliygohlarga qabul qilinadigan talabalar soni 8409taga ko'paytirilgan bo'lib, jami 66316 talaba qabul qilinadi. Tibbiyot oliygohlari endilikda davlat granti asosida hududlarga taqsimlangan kvota bilan talaba qabul qiladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek ziyolilari Sovet Respublikasining qaytayotganidan xavotirda. Mikrofonda Abdulla Iskandar. 2. jahon urushi tugagan 9-may bayramini O'zbekistonda Sovet qo'shiqlari va kommunistik simvolik bilan nishonlanishi ziyolilar xavotiriga uchradi. Ana shunday ziyolilardan biri Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir fikrlariga quloq beramiz.
Xotira kuni inson turib aytmaydi, "Men xotira kunimda seni tabriklayman" deb. Qanaqa inson? Masalan, oilada bugun bobomiz o'lgan kuni, bayram kuni tabriklayman deb, bobom o'lganini xursand bo'lib, bu falokat. Bugun urushda qurbon bo'lganlarni xotiralaymiz duo fotaha bilan, tinch, ashulasiz, musiqasiz, o'yin kulgisiz. Faxriylarga, qariyalarga qadrlash bu har kuni bo'lishi kerak. Kechirasiz, har kuni bo'lishi kerak. Chet yilda, Germaniya, Yaponiyada yashayotgan urush faxriylari haligacha tirik. Ularning ijtimoiy ahvoli har kungini ko'ring, bizdagilarni ko'ring. Mana sizga javob. Yaponlar Yakkasaroy tumanida SSRga qarshi kurashgan asirlarni qabrlariga qanaqa qaraydi? Har kuni ramzi, oddiy ramzi, haqiqiy xotirani ramzi. Bu yerda hech qanaqa polklar, lentalar yo'q. Oddiy odamgarchilik. Bizlarga masalan propaganda qurbonlariga aytmoqchiman, Stalin Xrushchev davrida 9-may ish kuni bo'lgan. G'alaba bayrami bo'lmaydi. Faqat 65 yildan beri bo'lgan. Endi qarang, bu qayerda albatta propaganda, shu sovet kinolaridan kiritilgan badiiy manbalar. Agar urush bo'lganda har xil bo'lgan. Kimdir urushdan qochgan, kimdir ketgan majburiy. Men o'zimni buvamning tarixini bilaman. Uni ustidan yozishgan. bolalari gulakka tushib qolmasin, xotinini gulakka yuboradi, bolalarini yetimxonaga yuboradi, bolalarim yetim bo'lmasin deb urushga ketgan, birovni bo'lgan, urush katta lavozimda bo'lgan. Uni undan kelib og'ir kasal bo'lganda biror davlat yordam bermagan, 12 ta joyga yaradorlarib kelgan. U hali uni e'tiborlagan gaplari urush to'g'risida oyimni e'tiborlayaptilar, katta xolalarning ham gaplari bor va umuman biz qarindoshlar ham gapib, u hech qanaqa bir qanaqada romantikasi bo'lmagan, bilasizmi? Vatan burchirib ketganlar ham bo'lgan, urushga bormaganlar ham bo'lgan. Xolos, urush bu shunaqa tasodifan bo'ladigan falokat, fojiyaki, bu yerda masalan bunaqa gapirish haligi birdan hamma ko'tarildi, birdan hamma xursand. Endi Yodgor Robert aytayotgani to'g'ri, bu bizni urush, albatta bizni urush bo'lmagan. Kechirasiz, ha urush, bu nima bizni urush deganimizda bu bizni urush tanlamagan bizni. Albatta siyosiy nuqtai nazarda bu urush bizni urush bo'lmagan. Bu sanani siyosiy nuqtai nazarda biz nima qilib ko'taramiz? G'alaba to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, endi uncha katta afsona bor, biz g'alabani keltirdik deydi va bizlar tegamizda deydi, Yevropada demokratiya paydo bo'ldi, yangi Yevropa. Bu juda ham katta bir afsona. Mana onamlarni rahmatli podchalari. U odam urushga ketgan va faxrlanib yurardi. Uchta shuhrat ordeni kavaler edi. Biz bilmagan ekanmizki asli bu odamni tarixini. Bu odam urushmagan ekan. Marshal Konyev, Marshal Rokossovskiy, Marshal Jukov oshpazi bo'lgan ekan. Bundan yaxshi ovqat qiladigan odam bo'lmagan. Biror bir marta qurol ko'tarmagan va uni taomlarini sevib, uni hurmat qilib o'sha marshallar shu asli haqqiga o'ldi. Mana shu ordenlarni unga olib bergan. Olib bergan, lekin chunki 3-ta shuhrat ordeni bu urushda qatnashgan qurol ko'targanlarga berilgan.
2-jahon urushi tugagan 9-may bayramini O'zbekistonda sovet qo'shiqlari va kommunistik simvollik bilan nishonlanishi ziyolilar xavotiriga uchradi. Ana shunday ziyolilardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir fikrlar edi. Anvar Nazir bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning dori-darmon narxini tartibga solish, ularni narxini asossiz oshirib yuborishga yo'l qo'ymaslikni ko'zda tutuvchi qarori kuchga kirishi ortidan inson hayoti uchun muhim hisoblangan ayrim dori-darmonlar apteka peshtoqlaridan g'oyib bo'lgan. Ayrim dorixona egalari narxi chet elda ham qimmat bo'lgan dorilarni hukumat arzon narxda sotishga majburlayotgani, bu esa zarariga bo'layotgani uchun ularni sotishni to'xtatganliklarini aytishadi. Toshkentlik Munira kasal yotgan onasi uchun Zaxsin dorisini 2 haftadan buyon aptekalardan topib bo'lmayotgani, boshqa dorilar narxi esa 30%, ayrimlari esa 100% qimmatlab ketganini aytadi.
Qalani hozir bekitib qo'yganmiz deyishdi. Mana shunaqa deb eshitdim-da, bekitilganda ertaga keyin yana narxi o'zini joyiga tushgandan keyin sotilarkan.
Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabr oyida qabul qilgan va shu yil mart oyidan kuchga kirgan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq aptekalarga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 116 ta va chet elda ishlab chiqarilgan 227 ta dori vositalari va tibbiy buyumlarning narxlari bo'yicha yangi eng yuqori narxlar chegarasi belgilab berilgan edi. Toshkentdagi tabletka dorixonasi xodimasi ayrim dorilar narxi oshganini tasdiqladi, lekin hukumat bergan ro'yxatga kirgan dorilar narxi o'zgarmaganini aytdi.
12-17%gacha qo'yiladi bizda. O'sha chiqarilgan hozir manba ro'yxatdagi dorilar hammasi o'zini narxida turibdi, o'sha chiqarilgan ro'yxatdagi dorilar bilan. Spiskka chiqarilgan hozir hayot uchun kerak bo'lgan dorilar chet elki o'zimizning mesin tovarlarga chiqarilgan. O'sha dorilar o'sha narxda turibdi spiskka bo'yicha. Biz firmadan olingan dorilarga 12-17%gacha qo'yiladi. O'zi aptekaga 20% ruxsat berilgan.
Toshkentlik nafaqaxo'r Halima opaning aytishicha, hukumat belgilagan me'yoriy narxda sotilish kerak bo'lgan ko'pgina dorilar narxi aptekalarda o'zgarmagan, lekin ular aptekalarda sotuvda yo'q. Ozodlik Toshkentdagi bir qator dorixonalarga telefon qildi va haqiqatan ham hukumat belgilagan me'yoriy narxda sotilish kerak bo'lgan ko'pgina dorilar yo'qligini aniqladi.
Bo'lganmi? Biz tushgandan keyin, bir oydan keyin uyib bo'lib ketdi deb dedi.
firmani o'zida yo'q, menimcha.
Ha, ro'yxatga tushgandan keyin yo'qolib qoldi?
Ro'yxatga tushgandan keyin bizda bo'ldi. Siz narxida sotdik bizni, 1-2 oycha keyin yo'q bo'lib ketdi.
Boshqa dorixonalarda esa arzonlashtirilgan dori-darmonlar zararini hukumat ro'yxatiga kirmagan boshqa turdagi dori vositalarini qimmat sotish evaziga qoplab olishga harakat qilyapti. O'tgan oy Ozodlik dori narxini oshirgani uchun 200 dorixona litsenziyasidan mahrum qilingani va 10 kun ichida tag'in 55 dorixona yopilgani haqida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Vardag'dim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.